Еврейлерге Самара, 8-ші бажалық. Айдып тұрғаныстың төс ұчуру неде десе, бізде дәңірдегі ұлы құдайдың шіреезінің оң янында отырған ұлы абыс бар. Ол ағару дерде, чын чадырда абыстап жат. Бұ чадырды кіші емес, қайрахан тұтқан. Қажыла ұлы абыс берулерлі тайылғалар едерге тұдылады. Оның үшін бұда ұлы абыста таяттан не де болар ұчырлы болған. Анайдарда ол терді артып қалған болса, абыс болбос еді. Ненің үшін дезе мұнда жасақла құдайға берулер едіп тұрған абыстар бар. Олар теңірдегі немелердің сүр кеберілі көліткізі болғанды едіп жадылар. Бат оның үшін Моисей құдайға башыратан чадыр едерге жадарда құдай айтқан.
Көр! Омчозын цеге қырда көргіскен сүрге берлейет.
Де емді Иисус ол абыстарға көрі артық абысташ алған. Оның абысташы, құдайла ұлыс ортода ол төптігін керес қанча кере артық, анча кереге артық болып жат. Бұ керес құдайдың ең артық берген сөзіне дөзілгін. Баштапқы керес дик жоқ болған болса, үскөзі керек жоқ болар еді. Де құдай қары пайдат.
Ат күндер келіп жат.
Деп қайрахан айтады.
Мен Израильдің қалығыла, Иуданың қалығыла жаңы керес төптөрім. Бұ керес олардың адаларыла төптөгөнімдей болбос. Ол тұшта Египеттерінен шығарайын деп, оларды қолынан тұтқан. Олар менің керезімді бұсқан. Оның үшін мен оларды тектеп қойғам.
Деп қайрахан айтады.
Бат, емді Израильдің қалығыла бүгіресті төттөйтін күндер келер.
Деп қайрахан айтады.
Жасақтарымды саналарына салып, жүректеріне бичейірім. Мен олардың құдайы боларым, олар менің қалығым болар. Қажыла кіжі айылдажын, қажыла кіжі қарындажын үретпес. Қайраханды біліп ал дебес. Ончозы, жаңду жаштузы мені біліп жүрер. Олар жарамысты да болзо, оларға бұян едерім. Кінчектерінлі жарамастарын база еске албазын.
Бұ кересті құдай жаңы деп адап, баштапқызы ескірген деп жарлаған. Үлттіреп, ескіріп тұрғаны ұдабастан жоғалып қалар.